Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobro ste došli na talase Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije vjersko-obrazovnog tipa, serijala emisije u kojoj iščitavamo katiheze svetog oca našeg Jovana Zlatoustog. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo i iščitavamo šestu katihezu u kojoj je Sveti Otac Jovan Zlatousti govorio pouku onima koji su zanemarili sabranje i otišli na konjske trke i u pozorišta i o tome da treba da se staramo o ravnodušnoj braći i o novoprosvećenima. Samo da napomenemo da Sveti Jovan Zlatousti nije ovdje mislio kada je pomenuo konjske trke i pozorišta na sportska nadmetanja, nego na trke dvokolica na hipodromima, gdje su se ljudi kladili, a što se pozorišta tiče, u pozorištima Rimske imperije još od prvog vijeka prije Hrista nisu se više prikazivale drame velikih pisaca, nego jeftine i često opsene lakrdije. I upravo iz tog razloga Sveti Jovan Zlatousti poučava svoju pastvu, poučava svoje novoprosvećene, one koji ih krstio, koji su primili svetu tajnu krštenja i miropomazanja i postali članovi crkve Božije, on ih opominje da ne zanemaruju sabranja i da ne idu na konjske trke i ta pozorišta u to vrijeme. A u drugom dijelu, kao što rekoh, bit će govora o tome kako hrišćani treba da se staraju o onim hrišćanima koji su ravnodušni i onim koji su primili svetu tajnu krštenja i miropomazanja. Pa Sveti Jovan Zlatousti na početku ove šeste katiheze kaže: opet konjske trke i satanske pozorišne predstave i naše sabranje postaje sve malobrojnije. Zato sam vam, plašajući se ravnodušnosti koja se rađa iz opuštenosti i nedostatka straha Božijeg, već ranije savjetovao i molio vašu ljubav da svoje bogatstvo koje ste sakupili tokom postave rasipate i da ne navlačite na sebe propast od satanskih pozorišnih predstava, ali izgleda da od toga niste izvukli nikakve koristi. Jer eto, neki od onih koji su čuli ovu moju pouku danas su zavedeni i pošto su zanemarili ovaj duhovni skup, odjurili su onamo, u tren oka izbacivši iz svojih misli sve, sjećanje na svetu četrdesetnicu, spasonosno praznovanje vaskršnjeg dana, strašno i neizrecivo pričajuće božanskim tajnama, sve moje pouke. Kako onda reci mi da imam volju i želju da nastavim svoju običajnu pouku, kada vidim da uopšte nikakve koristi nemate od onoga što govorim? Naprotiv, što duže traje moja pouka, to je sve veća, slobodno bih mogao da kažem, vaša ravnodušnost, što u meni izaziva sve veći bol, a njima biva na sve veću osudu. ili da budem još određeniji. Ne izaziva u meni samo bol, nego i sve veću žalost. Zemljoradnika, na primjer, napušta volja za obrađivanjem zemlje i izgleda mu da se uzalud muči i trudi kada vidi da mu ona, nakon mnogo muka i truda, ne daje ništa u poređenju s trudom koji je uložio, već ostaje neplodna kao kamen. Učitelj tako isto više nikada sa istom voljom neće moći da nastavi duhovnu pouku, kada vidi da njegovi učenici, nakon velikog truda, staranja i neprestanog poučavanja, pokazuju istu takvu ravnodušnost, premda se u učiteljevom slučaju naravno ne umanjuje plata za uloženi napor, bez obzira na ravnodušnost slušalaca. Duhovno poučavanje, međutim, nije isto što i obrađivanje zemlje. Kada je u pitanju zemlja, to jest kada seljaku iznevere nadu, on praznih ruku vraća kući, ne nalazeći nikakve utjehe za sve svoje napore. Ovdje, međutim, nije tako, jer čak i kada učenici pokazuju istu ravnodušnost, to jest kada iznevere učiteljem u nadu, čak i kada niko ne izvuče nikakve koristi iz učiteljevih riječi, ukoliko učitelj ne prepusti ništa od onoga što treba da uči, on i tada dobija izobilnu platu za svoj trud, jer čovjekoljubivi Bog ne umanjuje platu za njegov trud samo zbog ravnodušnosti drugih, nego bez obzira na to da li ga slušaju ili ne slušaju, učitelj prima bogatu nagradu. Ali budući da ne mislim samo na to da li mi ostaju neokrvljena plata i nagrada, nego izuzetno veliki značaj pridajem vašem dobitku i vašoj koristi, a smatram da je vaša ravnodušnost moj gubitak, pa mislim da se zbog toga meni umanjuje sladost, a naročito kada pomislim da će to biti na veću osudu onima koji posle tolikih pouka pokazuju istu ravnodušnost i koji ne žele da steknu nikakav dobitak od njih. Kao što je Hristos govorio o Judejcima, da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sada izgovora nemaju za grijeh svoj. Tako i meni sada priliči da kažem o onima koji su od ovog sabranja bili draži tamošnji provod, štetni skupovi, konjske trke i đavolske predstave. Da se ranije nisam starao da ih toliko savjetujem, da sve ovo vrijeme nisam toliko vikao moleći ih kao malu djecu, da ih stalnim poukama nisam posticao na put vrline, ukazujući ih na propast u zlobe, pobuđujući ih da isprave prestupe koji su već počinili. Da sve to nije ranije bilo i da to sve ranije nisam činio, možda bi neko mogao da im oprosti. Kako će sada opravdanje imati? Ko će im dati oproštenje kada ne samo da sami trpe veliku štetu od tolike ravnodušnosti, nego i drugima postaju predmet sablazni? Čak ni star čovjek ne misli na svoje godine, na blizinu smrti, na breme do sada počinjenih grehova, nego i svakoga dana uvećava i mladima s obzirom na godine, postaje učitelj ravnodušnosti. Reci mi onda kada će taj čovjek biti u stanju da ispravi ravnodušnost djeteta i da učini cjelomudrenim mladića koji vodi nedoličan život, kada se ni on sam godinama svoje starosti nije umudrio, nego se i dalje ne odriče svoje rđave navike, iako mu uskoro prestoji da položi račun, i ne samo zbog onoga što je sam počinio, nego i zbog toga što je drugima postao učitelj ravnodušnosti. Jer kao što onoga kao vrlinski živi ne čeka nagrada samo na njihov trud, nego on ubira plodovi za plaću zbog toga što je na korist drugima, navodeći mnoge da revnu i da preodržavaju njegovu vrlinu, isto tako će i onima koji žive u zlu biti suđeno kao većim krivcima zbog toga što drugima služe kao uzor za ravnodušnost. Kako možemo da osuđujemo mlade kada su stari dospjeli do tolike ravnodušnosti? Pa ne slušaju ni apostolov savjet koji kaže: ne budite na spoticanje ni Judejcima, ni Jelinima, ni crkvi Božijoj. Vidiš li kakvo je apostolovo srce? On je dao ovaj savjet plašeći se i drhteći za one koji trpe štetu naše ravnodušnosti i znajući da ne preti mala opasnost onima koji uvećavaju ravnodušnost drugih. Zato je, dajući im i druge savjete, kako bi se u svemu starali za vrlinu, govorio: ako dakle jedete, ako li pijete, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite. Obrati pažnju na taj izuzetno dragocen savjet. Sve što činiš, kaže, i svi tvoji postupci, neka sadrže načelo da se vrši u slavu Božiju i neka im to bude svrha. Neka od tebe ne potekne ništa što ne sadrži to načelo i što nema tu svrhu. Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite. A kako je moguće, upitaće neko, jesti i piti u slavu Božiju? Kada sjediš za trpezom i zahvaljuješ onome koji ti je podario ta dobra, kada si svjestan od onoga sve to potiče, kada za trpezom ne vodiš razgovore o svetovnim stvarima, nego ustaneš, pošto si sa mnogo uzdržanosti zadovoljio potrebu tijela, izbjegavajući prekomernost i proždrljivost, i zahvališ onome ko nam je podario hranu, da bismo se izdržavali. Onda si sve učinio na slavu Božiju, jer veli, ako jedete, ako li pijete, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite. Obrati, molim te, pažnju kako je u tih nekoliko riječi obuhvatio cijel naš život, jer je u riječima, ako li nešto drugo činite, sadržan cijel naš život u jednoj jedinoj rečenici. Time je htio da nam kaže da nigdje nijedno od dijela vrline ne činimo da ljudsku slavu. Ali ne samo to, nego je nam je rekavši, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite, i nešto drugo nagovijestio, a to je da se u potpunosti uzdržavamo od dijela zlobe i da ne činimo ništa što ne doprinosi slavi Gospoda zajedničkog svima, da živimo vrlinski zato da bismo time pre svega zaslužili pohvalu jedino od Boga i da nas uopšte ne zanimaju pohvale drugih ljudi. Ako li pak pokazujemo ravnodušnost, neka nas plaši i smiruje našu pomisaju ono, hoću da kažem, onaj nepotkupljivi sud, dolazak onoga strašnog dana, i to da naša djela ne budu uzrok da se huli na Boga. Govori i onima koji slede vrlinu, one će proslaviti koji mene slave, a slušaj šta kaže prorok onima drugima, teško vama, jer zbog vas huli se na ime moje među neznabošcima. Vidiš li koliko je negodovanja u tim riječima? A kako da slavimo Boga? Tako što ćemo živjeti na slavu Božiju i što će naš život svjetlati tako, kao što je na drugom mjestu rekao, tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. I zaista, ništa toliko ne čini da se slavi naš Gospod, koliko izuzetno čestit način života. Jer kao što sunčeva svjetlo svojim zracima osvjetljava lica onih koji ga gledaju, tako i vrlina, privlačeći k sebi sve koji je gledaju, navodi na slavoslovlje Gospodu, one koji razumno razmišljaju. Dakle, sve što činimo, treba da činimo tako, da svakoga ko to gleda i navodi da slavoslovi Gospoda, jer kaže, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite. Na šta mislim kada to kažem? Ako nekad hoćeš nekome da iziđeš u susret, staraj se da svoje služenje ne prinosiš onima koji žive u blagostanju, okruženi svetovnim sjajem, nego onima koji žive u nevoljama, u teškim okolnostima, u tamničenima, onima koje su svi napustili i nemaju nikakve utjehe. Njihovo društvo smatraj najboljim, jer ćeš od takvih ljudi steći veliki dobitak. Postaćeš blagočestiviji i sve ćeš činiti u slavu Božiju. A ako treba nekog da posjećuješ, neka ti bude milije da obilaziš siročad, udovice i one koji žive u krajnjem siromaštvu, nego one žive u raskoši koji su ugledni i slavni, jer je ovako rečeno, ja sam otac siročad i sudje udovica, i opet veli, dajte pravicu siroti i branite udovicu i hodite razgovaramo, kaže Gospod. Ako pa hoćeš na trgu da obavljaš poslove, sjećaj se apostolovog savjeta koji veli, ako li nešto činite, sve na slavu Boga činite. Nemojte gubiti vrijeme u nekorisnim i štetnim časkanjima, nego se uputite prema Božjoj kući, kako bi pored tijela i duša imala koristi. Ako razgovaramo s ljudima, činimo to sa blagošću i velikom krotošću, i ne dopustimo sebi da vodimo razgovore o svetovnim temama koje nisu ni od kakve koristi, nego razgovaramo tako da i oni koji slušaju od toga imaju velike koristi, a ni nama da nema šta da se prigovori. Ovu temu danas nisam bez razloga pokrenuo pred vašom ljubavlju, nego da shvatite koliko treba da se čuvamo ako hoćemo da se staramo za svoje spasenje i kolike su osude dostojni oni kojima su od ovog sabranja i duhovne pouke draže svetovne zabave, pogubna pozorišta i pogubne pozorišne predstave, umjesto da slušaju blaženog Pavla koji veli: ne budite nas poticanje ni judejcima, ni jelinima, ni crkvi Božiju. Koje im dakle izvinjenje preostaje, kakvo opravdanje? Zada hrišćanin koji sudjeluju u ovim poukama i pričešćuje se strašnim i neizrecivim tajnama, da se druži sa judejcem i neznabožcem i da se uveseljava onim u čemu ovi uživaju, kada ćemo reci mi i kada više moći tog prelaštano da privedemo istini i da ga privučemo bogopoštovanju, kada je ogreza u tolikoj ravnodušnosti? Kako onda ume i meni da ne priliči takvima da kažem ono što je blaženi Pavle rekao vjernima u Korintu, koji su nakon pobožne riječi koje su primili ulazili u idolopokloničke hramove: ako tebe koji ima znanje vidi nekoj gdje sjediš za trpezom u idolskom hramu, neće li se savjest njegova, zato što je slab, ohrabriti da jede idolske žrtve? Ali ja ću to malo drukčije reći. Ako tebe koji imaš znanja neko vidi gdje provodiš vrijeme u onom beskorisnim, u onom beskorisnom i štetnom druženju, neće li se savjest njegova, zato što je slabo, hrabriti da svemu tome sa još većom željom teži? To što je blaženi apostol rekao u namjeri da spriječi one koji su bez ikakvog snebivanja i pored toga što su dobro znali šta je blagočestivost, uzimali učešće na gozbama i jeli idolske žrtve i postojali drugima predmet sablazni, reći ću ovom prilikom i ja onima koji one bezakone skupove i svetovnjačke zabave pretpostavljaju ovome sabranju: ali kakve koristi od takvih osuda kada ih krivci ne čuju i nisu ovdje prisutni dok se o tome govori? No možda je tako i bolje, kada i moja pouka, iako ništa ne koristi, ali oni mogu, blagodareći vašoj razboritosti, da shvate sve ovo do najmanje pojedinosti, kako bi izbjegli đavolovu zamku i vratili se duhovnoj hrani. To isto čine i ljekari. Kada odlaze u posjete bolesnicima, ne razgovaraju s njima samo o lečenju, nego i sa onima koji su uz njih i koji su zdravi, dajući bolesnikovim srodnicima sva upustva, i pošto im tako povere brigu o bolesniku, odlaze kao da su sve uspješno obavili. Tako i ja, iako bolesnici nisu prisutni, povjeravam vama zdravima njihovo isceljenje i otkrivam vam bol svoje duše, kako biste se u buduće vi postarali za spasenje svojih članova i dijelima postupili po apostolovom savjetu, koji kaže: ako dakle jedete, ako li pijete, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Boga činite. Dakle, kada izišavši odavde, postaviš sebi u zadatak spasenje svoga brata, i ne samo da ga ne optužiš, nego ga i ne prekoriš, već ga savjetuješ, zamoliš i ukažeš mu na štetnost svjetovnjačkog provoda, kao i na gubitak i korist od pouke koju dobija ovdje, učinio si sve u slavu Božiju i pripravio si sebi dvostruku platu, kako za ono što si učinio na korist sopstvenog spasenja, tako i za staranje koje si pokazao prema isceljenju svoga brata, kao jednog od udova istoga tijela. Time se crkva diči, to je zapoje spasiteljeva, to jest da se ne staramo samo za svoje, nego i za ono što je našeg bližnjega. I zaista, pomisli ne samo koliko samoga sebe uzvisuje onaj ko pokazuje veliku brigu za spasenje svoga brata. Taj čovjek se prema ljudskim mogućnostima ugleda na Boga, jer slušaj šta kaže kroz prorokova usta: ako odvojiš ono što je dragocjeno od rđavoga, bit ćeš kao usta moja. Onaj veliko se stara da spase ovog svog nemarnog brata i da gotme iz đavoljovog ždrela, podražava mene onoliko koliko je to čovjeku moguće. Može li se išta s tim uporediti? To je najveće od svih postignuća, to je vrhunac cjelokupne vrline, i s pravom je tako, jer ako je Hristos prolio svoju krv za naše spasenje, a Pavle gromkim glasom govoreći protiv onih koji izazivaju sablazan i time veliku štetu, nanose savjesti onih koji ih gledaju, veli da će se tvojim znanjem propasti duhovno bolesni vrat za kojega je Hristos umro. Ako je dakle tvoj Gospod za njega prolio krv, nije li onda pravo da svako od nas doprinese bar nešto, pa makar riječima, da bar savjetom pruži ruku pomoći onima koji iz nemanosti padaju u đavolove zamke. Sasvim sam siguran da će neki od vas to učiniti iz brižne ljubavi prema svojoj braći i da će s velikim trudom vratiti svoju braću zajedničkoj majci, jer znam da možete, budući da ste blagodaću Božojom razumni i druge da urazumljujete. Sada ću nekoliko reći reći i uputiti novoprosvećenima, a novoprosvećenima ili mlado prosvećenima ne nazivam samo one koji su nedavno udostojeni duhovnog dara, nego i one koji su ga primili pre jedne ili više godine. Kad bi htjeli, oni bi mogli i za svakda da uživaju taj naziv, jer ta mladost ne poznaje starost, nije podložna bolesti, njome ne ovladava žalost, ne pomračuje se tokom vremena, ne pobjeđuje je niko osim grijeha, i zaista njena duboka starost je grijeh. A da bi dobro razumio da su grijesi od svega najteži, slušaj šta kaže prorok. Kao breme teško, opteretiše me. A grijeh vidiš li ne samo da je težak, nego i smradljiv. A odakle se rađa? Saznajemo u nastavku, jer prorok dodaje. Usmrdiše se i zagnojiše rane moje od lica bezumlje moga. Prema tome uzrok svih naših grehova jeste bezumlje. Moguće je stoga da neko bude star po godinama života, a da bude mlad i novoprosvećen po blagodati koja je u njemu u punom cvatu, a može da bude mlad po godinama života, ali da je već ostario zbog množine grehova, jer tamo gdje on uđe ostavlja mnogo prljavštine. Zato molim i one koji su nedavno udostojeni da prime krštenje, kao i one koji su taj dar već ranije primili, da ovi drugi sada ispovješću suzama iskrenim pokajanjem očiste nečistotu koja se sakupila, a da prvi odražavaju svoju sjaj u punom cvatu i da ga čuvaju kako na dušu ne bi pala ni jedna mrlja preko koje bi mogla da se uvuče nečistota. Ne vidite li s koliko pažnje idu po trgu oni koji nose blistavu odeću, da slučajno ne bi prsnula koja kapljica blata na nju i pokvarila ljepotu odjeće? Iako to razumije se, ne bi moglo da nanese nikakvu štetu duhovnoj djeci. Jer odeću svakako uništavaju moljci i vremenom propada, a osim toga ako se uprlja, lako se vodom pere. Ali ako bi se ikada daleko bilo, dogodilo da na dušu padne neka mrlja, ili preko jezika ili kroz pomisli koje se rađaju u umu, to bi odmah izazvalo veliku nesreću, navalilo veliki teret i stvorilo veliki smrad. Zato vas ja neprestano plašeći se vražih spletki, savjetujem da čistim očuvate svoje nevestinsko ruho i u njemu uvijek stupate u ovaj duhovni brak. Ovdje se zaista savršava duhovni brak. I pazi, kao što svadbene svečanosti traju 7 dana, tako i mi ovdje duhovne svečanosti praznujemo toliko dana, priređujući vam ovu tajanstvenu trpezu prepunu neizmjernih dobara. Ma šta 7 dana? Ako hoćete da budete pažljivi i budni, ovi duhovni praznici trajeće sve vrijeme vašeg života. Dovoljno je samo da očuvate besprekorno čistim svoje nevestinsko ruho, jer tako će ženika postaći na veću žudnju, a vi sami ćete tokom vremena izgledati još sjajniji i blistaviji, jer ćete vršenje dobrih dijela još više uvećati blagodat Božiju. O, samo da svi očuvamo istu vrijednost darovima koje smo već primili i da budemo udostojeni da neprestano kušamo nebesko čovjekoljublje, blagodaću i milošću jedinorodnog Sina njegovog, Gospoda našeg Isusa Hrista, s kojim i Ocu i Svetome Duhu pripada slava, sila i čast i sada i svagda i u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, bila je to 6. katiheza svetog Jovana Zlatoustog, u kojoj je govorio pouku onima koji su zanemarili sabranje svešteno svetu liturgiju i otišli na konjske trke i u pozorišta, a u drugom dijelu je govorio o tome kako svi hrišćani treba da se staraju o onoj ravnodušnoj braći i o novoprosvećenima. U našem sljedećem izdanju emisije Katiheze svetog Jovana Zlatoustog nastavit ćemo sa iščitavanjem i kratkim tumačenjem i govorit ćemo njegovu sedmu katihezu u kojoj govori o tome koliko nam duhovnu korist pružaju mošti svetih mučenika i da treba da zanemarujemo sve što je od ovoga svijeta i da stremimo duhovnim dobrima i o tome kolika dobra su molitva i milostinja i na kraju još nekolike pouke novoprosvećenima. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čućete u našem sljedećem izdanju emisije. Do tada, do sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katihetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest katiheza koje je napisao sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezviterskog službovanja u Antiohiji, prvih osam katiheza, a četiri je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih hiljadu drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Katiheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.